Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien ministru kabinets ārkārtas sēdē lems par tiesisko ietveru pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas Latvijā. Valdība skatīs tieslietu ministrijas sagatavoto COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības līkuma projektu. Tāpat tiks skatīta veselības ministrijas sagatavotie grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā. 14. maijā ministru kabinets uzklausīja tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par tiesisko ietveru pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, lai nodrošinātu nepieciešamo ilgtermiņa ierobežojumu saglabāšanu un elastīgu kārtību epidemioloģiskai drošībai un veselības nozares noturībai. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks šodien tiksies ar Francijas vēstnieci Latvijā Odili Supizonu, kur ieradīsies vizītē saistībā ar savas kadences noslēgumu Latvijā. Tikšanās laikā amatpersonas pārunās Latvijas un Francijas sadarbību aizsardzības jomā, kā arī reģionālās drošības aktualitātes. Tāpat aizsardzības ministrs pateiksies Francijas vēstniecē Latvijā par viņas nozīmīgo ieguldījumu valstu divpusējo attiecību stiprināšanā. Citur pasaulē Lielbritānija uz laiku slēgusi savu vēstniecību Ziemeļkorejā un visi britu diplomāti ir atstājuši šo valsti. Vēstniecība slēgt laikā, kad Ziemeļkoreja uztur stingrus iebraukšanas ierobežojumus, lai novērstu jaunā koronavīrusa uzliesmojumu. Ziemeļkoreja ir slēgusi savus robežas un uzstāja, ka valstī nav neviena COVID-19 gadījuma, lai gan šīs slimības epidēmija bija sākusies tās kaimiņu valstī Ķīnā un ir izplatījusies pa pasauli. ASV privātā uzņēmums SpaceX pirmais pilotējamais lidojums kosmosā, nogādājot starptautiskajā kosmosa stacijā divus amerikāņu astronautus, tika atlikts nelabvēlīgi laika apstākļu dēļ. Par lidojumu atlikšanu tika paziņots apmēram 20 minūtes pirms gaidāmā starta. Nākamais loks raķetes startam ir sestdien 30. maijā. Pirmais SpaceX pilotējamais lidojums Vašingtonai ir būtisks divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai pārtrauktu NASA atkarību no Krievijas, un otrkārt, lai gūtu ietekmi privātajā Zemes zemās orbītas tirgu, kas atvērts turistiem un uzņēmējiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.